Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Mađarskoj sve više izbeglica uoči završetka izgradnje ograde na granici sa Srbijom. Do kraja godine još milion izbeglica iz Sirije, procenjuju Ujedinjene nacije. Albanski odbornici iz Preševa i Bujanovca usvojili odluku o osnivanju zajednice albanskih opština. U eksploziji plinske boce u Indiji poginulo više od 100 ljudi. Ispred Doma Narodne skupštine svečana promocija najmlađe generacije oficira Vojske Srbije. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije prvak sveta. Novak Đoković se plasira u finale otvorenog prvenstva Amerike. Za 10. Grand Slam titulu, drugu u Njujorku, Novak će se boriti sa Rodgerom Federerom. Večeras 149. večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. Izbeglička kriza se ne stišava. Ujedinjene nacije procenjuju da će do kraja godine iz Sirije stići još milion ljudi. Sve više izbeglica pokušava da uđe u Europsku uniju pre nego što Mađarska završi izgradnju ograde na granici sa Srbijom. Za protekla 24 časa u Mađarskoj je registrovano 3000 ilegalnih migranata. Zvanična Budimpešta suočava se sa brojnim kritikama zbog tretmana izbeglica, dok premijer Viktor Orban smatra da su svi oni uglavnom ekonomski migranti. Nemačka je ponovo zatražila zajedničku akciju Evropske unije u rešavanju izbegličke krize. Detaljnije Nikola Denčić.
Mađarska državna televizija javila je da je naglo porastao broj izbeglica koji u tu zemlju ulaze iz Srbije. Tokom protekle noći 20 autobusa prebacivalo izbeglice sa granice u prihvatne centre, ali su od jutros smešteni kapaciteti prebukirani. Mnogi prihvataju da krenu ka centrima, iako nisu ni sigurni kuda idu.
Ovde ima mnogo beba, mnogo dece, mnogo starijih ljudi. Nemačka sigurno može da nam pomogne. Molimo je da nam pomogne. Germany, please.
U intervju za nemački list Bild, premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da bi Evropska unija, koja ga stalno kritikuje, trebalo da da 3 milijarde evra zemljama koje se graniče sa Sirijom kao pomoć u prihvatanju velikog broja ljudi koji beže od rata, jer bi se na taj način sprečio njihov dolazak u Evropu. Jedan od predstavnika humanitarnih organizacija koje pomažu u zbrinjavanju izbeglica u Mađarskoj kaže da mađarski kampovi više liče na zatvore nego na prihvatilišta.
Mađarska vlada nema ni sposobnost, ni političku volju da ovim ljudima olakša život. Izbeglice se smeštaju u male ograđene prostore kao da su životinje. Čini se da mađarske vlasti žele da se pročuje koliko loše se ponašaju kako bi izbeglice koje planiraju da dođu u Evropu zaobilazile Mađarsku u širokom luku.
Stavove mađarskog premijera kritikovao je austrijski kancelar Werner Faymann, koji smatra da se među migrantima uglavnom nalaze ljudi sa statusom ratnih izbeglica. Nemački vicekancelar Sigmar Gabriel je ponovo pozvao Evropu da nađe zajedničko rešenje za izbegličku krizu, jer brzina pristizanja izbeglica postaje problem. Kancelarka Angela Merkel je poručila izbeglicama koje žele da ostanu u Nemačkoj da se što pre integrišu u društvo.
Žene koje stižu u Nemačku su često prošle kroz zastrašujuće stvari, brojne traume. Mi ćemo im omogućiti da to prevaziđu, a ja im savjetujem da uče nemački jezik. Tako će se bolje uklopiti u društvo. Mogu to da rade zajedno sa svojom decom u vrtićima. Također, žene koje dođu sa Bliskog istoka ne treba da se zatvore u krug ljudi koji već poznaju, već da sagledaju svoje mogućnosti. Treba da budu hrabre.
U toku današnjeg dana desetine hiljada ljudi na ulicama evropskih gradova izrazit će solidarnost sa izbjeglicama na različitim okupljanjima. Istovremeno najavljeni su i antiimigracioni protesti u Varšavi, Pragu i Bratislavi.
U prihvatnom centru za izbeglice Reske u Mađarskoj situacija je trenutno mirna. Stigli su autobusi koji bi izbeglice trebalo da prevezu ka Austriji. Šta se trenutno dešava, pitamo našeg reportera Tonija Bedalova.
Za sad zatičem 6 duplih autobusa koji su prazni. U prvi autobus se upravo ukrcavaju izbeglice. Negde oko 300 emigranata sada mirno stoji ovde u redu i čeka svoje ukrcavanje. Prednost imaju žene sa decom. Inače, Primećuje se posljednjih dana da ima mnogo više porodica sa malom decom koje pristižu. Prema podacima mađarske policije, zadnje 24 sata oko 3000 migranata ovdje prošlo, između 600 i 700 dece registrovano, tako da njih je sve više. Situacija je ovdje mirna, ovdje su praktično instalirane mnogobrojne domaće i inostrane humanitarne i dobrotvorne organizacije. Vidimo ovdje šatore francuskih Doktora bez granica, tu su Malteški red, tu je Mađarski crveni krst, deli se hrana, deli se topli napici, pruža im se zdravstvena pomoć, tako da nekako situacija ovdje deluje dosta stabilno. I naravno još negde oko 200-tinak ovih malih šatora su stena koje sada zatičemo, gde su migranti koji tek treba da dođu na red za ukrcavanje u ove autobuse. A kad pogledam prema granici, vidim da još desetine i desetine migranata iz pravca Srbije stižu. Zaista je povećan broj i sigurno će biti do ponedeljka u ponoć ovaj broj sve veći, dok Mađarska i fizički ne zatvori granicu prema Srbiji.
I u prihvatnom centru u Preševu sve više izbjeglica. Sve nadležne službe u centru u Preševu i kampu u Miratovcu rade 24 časa, a izbjeglice dobijaju medicinsku pomoć, hranu, lekove i sredstva za higijenu, javlja Danijela Manić-Stojilković.
Još od samog jutra ovdje ispred prihvatnog centra, ali i unutar centra i na ulici je gužva. Trenutno oko 1000 ljudi čeka da se registruje. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, dnevno se u prosjeku ovdje registruje oko 1200 ljudi. A kako su nam rekli u Crvenom krstu u Preševu ovdje, oni očekuju da do kraja dana iz Makedonije vozovima pristigne još oko 2000 izbjeglica. I to uglavnom stižu iz Sirije, Afganistana i Iraka. U redu uglavnom čekaju muškarci, žene i deca su smešteni u šatorima u prihvatnom centru, ali oni i sami podižu šatore i tu čekaju papire o boravku u Srbiji. Nestrpljivi su, smireni, ali jedva čekaju da dobiju te papire i krenu dalje. Evo šta neki od njih kažu.
7 sati na suncu sada. Cela noć je padala kiša, a mi smo na ulici.
We want freedom.
Mi želimo slobodu. Umorni smo, bez para. Hoćemo samo da odemo dalje.
Sve nadležne službe ovdje u prihvatnom centru rade 24 sata. Oni pomažu migrantima. Ovdje dobijaju medicinsku pomoć, hranu, vodu, lekove, higijenu. Ali u Crvenom krstu apeluju i kažu da hrane ima za još 7 do 10 dana. Neophodna je topla odeća i obuća. Iako je sada ti u Preševu toplo, migranti su pošli u letnjoj garderobi, a ovdje su noći hladne.
Slušate novosti dana. Na sednici dela albanskih odbornika iz Preševa i Bujanovca usvojena je odluka o formiranju zajednice albanskih opština, čiji je cilj, kako je rečeno, da Albanci na jugu Srbije dobiju ista prava kao Srbi u zajednici srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Sednici je prisustvovalo 43 od 74 odbornika, a za odluku su glasali svi prisutni, javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Jonas Musliju pročitao je tu deklaraciju. Oni se pozivaju na referendum iz 92. godine kada su se izjasnili za pripajanje Kosovu i Metohiji, pozivaju se na končarski sporazum i rezoluciju Kosovske skupštine. Navode da asocijacija albanskih opština treba da bude ista kao zajednica srpskih opština na Kosovu. Sednici nisu prisustvovali odbornici iz Medveđe, kao ni odbornici Partije za demokratsko delovanje i Demokratske unije Albanaca. Odbornici Partije za demokratsko delovanje trenutno u zgradi Doma kulture obeležavaju godišnicu formiranja partije. Sednica je izazvala veliko interesovanje, pratilo je 20 televizijskih ekipa, a sam tok sednice kao ni deklaracija nisu prevedeni na srpski jezik.
I posle ocene da formiranje zajednice albanskih opština za Beograd nije prihvatljivo, kao ni njeno upoređivanje sa zajednicom srpskih opština na Kosovu, albanski odbornici, kao što smo čuli, nisu odustali od te ideje. O tome razgovaramo sa predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovanom Drecunom. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Drecun, da li je formiranje ove zajednice u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije?
Ovo što je deo albanskih odbornika i deo albanskih političkih stranaka na jugu centralne Srbije danas uradio je veoma teška provokacija koja je nezakonita, protivustavna. Pozivati se na ilegalni referendum iz 92. godine, na kome su se navodno Albanci po kućama, jel tako, u tajnosti izjasnili za kulturnu i teritorijalnu autonomiju sa pravom prisjedinjenja takozvane Preševske doline Kosovu, pozivajući se na deklaraciju koju su albanski odbornici ove tri opštine usvojili 2006. godine, a koja traži nekakvu specijalnu autonomiju, naravno posebne odnose sa Kosovom, je nezakoniti protivustavan čin i on ne može nikako da se podvede pod jednu legitimnu, legalnu borbu pripadnika nacionalne manjine za poboljšanje njihovog položaja.
Kako Srbija treba da se postavi prema ovoj odluci?
Ja očekujem da će se nadležni organi jasno izjasniti protiv ovakvog ponašanja i da će se Albancima i njihovim političkim predstavnicima uputiti još jednom apel, poziv da svoj položaj treba da poboljšaju isključivo kroz saradnju sa nadležnim državnim organima. Ja se slažem da treba još dublje integrisati albansku nacionalnu zajednicu na jugu centralne Srbije, ali svuda gde ona živi u Srbiji. Treba na jugu centralne Srbije posebno raditi na suživotu Albanaca, Srba i Roma i postaći ekonomski razvoj. Veoma se loše i teško živi na jugu centralne Srbije, ali podjednako loše žive i Albanci, i Srbi, i Romi. I mislim da će vlada Republike Srbije svakako u narednom periodu nastaviti sa ovim trendom poboljšanja položaja albanske zajednice. Postoji koordinaciono telo koje je formirano upravo zbog toga da integriše Albance, da pomogne znači ekonomski razvoj tog područja. Dakle, država radi sve što može u ovim veoma teškim uslovima i tu je potrebno strpljenje.
Na osnovu onoga što smo malo prečuli, može se zaključiti da se ovdje ne radi toliko o ugroženim pravima Albanaca sa juga Srbije, nego više o jednoj političkoj odluci.
Ako neko želi da rešava svoja, kako ih on ocenjuje, ugrožena prava, prava svoje zajednice, da li je put da se proglašava nešto što je protivzakonito, što je neustavno i da se poziva, zamislite, molim vas, poziva se na nekakvi akt Kosovske skupštine? Kakve to veze ima akt koji je donela Kosovska skupština sa državom Srbijom? Ovo je Republika Srbija, oni su izgleda malo neke stvari prenebregli. Umjesto da se problem rešava ako postoji sa nadležnim organima, to je jedini način. Oni su odlučili na jedan ekstreman politički potez za koji traže podršku, a već su izgleda unapred i dobili, od Tirane i od Prištine. Dakle, uopšte se ne radi o borbi za poboljšanje ljudskih prava, za poboljšanje ekonomskog položaja. Već se ovdje stvara sada veštački izaziva jedna tenzija sa namerom da se spreči i stvaranje zajednice srpskih opština ili da se destabilizuje taj proces.
Kada smo se već dotakli stvaranja zajednice srpskih opština, kako napreduje realizacija sporazuma nedavno postignutih u Briselu između Beograda i Prištine?
Vidimo da Priština ponovo pokušava, na primjer, ovaj dogovor oko osiguranja automobila da poremeti, ali predat je zahtev u oblasti telekomunikacija, dakle predat je zahtev u oblasti energetike da se registruju naše srpske firme na području Kosova i Metohije. Mislim da će to ići svojim tokom. Što se tiče same zajednice, rok je da se za 4 mjeseca usaglasi taj statut i da se nakon toga uredbom takozvane vlade Kosova on stavi na snagu i tog trenutka će maltene zajednica srpskih opština biti formirana.
Da li stalno provociranje od strane pokreta Samoopredeljenje koje se protivi sporazumima Beograda i Prištine, jedan incident dogodio se juče, da li to može da uspori ili eventualno spreči sprovođenje dogovora?
Ne bi trebalo dok većina u Skupštini Kosova podržava to. Dakle, odgovornost je na onima koji imaju većinu i koji su pregovarali i dogovorili. Po meni je najveći problem to što vladajuća većina ima problem. A problem jeste Hašim Tači i njegova stranka. I zbog ovoga što treba da se dešava u specijalnom sudu za suđenje pripadnicima terorističke OVK. I oni će svakako pokušati na sve načine da uspore stvaranje zajednice srpskih opština ili da pokušaju da u procesu saglašavanja statuta odredbe okrenu onako kako i oni tumače i kako žele da ih protumače, da obesmisle zajednicu, a jedan od mehanizama da to urade je i to što su podstakli u najmanju ruku i dogovorili zajedničko delovanje sa onima koji su danas usvojili nekakav akt o formiranju zajednice albanskih opština ili asocijacije na jugu centralne Srbije. To je deo te priče.
Hvala vam na razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Sagovornik Novosti dana bio je Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. A za Kosmeta još jedna vest.
Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da srpska lista blokira stvaranje oružanih snaga Kosova, piše Koha Ditore. Mustafa rekao da radi na transformaciji kosovskih snaga bezbednosti i da je u proteklih 10 dana imao više sastanaka sa koalicionim partnerima i predstavnicima međunarodne zajednice.
U novostima dana vesti sveta.
U eksploziji plinske boce u restoranu u centralnoj Indiji poginule su 82 osobe, više od 100 je povređeno, saopštila policija. Do eksplozije je došlo u vreme doručka kada je restoran bio pun gostiju. Od siline eksplozije srušena je i obližnja zgrada, dok ih je nekoliko oštećeno. Jak vetar uzrok je prevrtanje i pada masivnog krana na veliku džamiju u Meki, kada je poginulo 107 ljudi, a više od 230 je povređeno pred početak ovogodišnjeg kadžiluka, koji će uprkos nesreći biti održan, saopštili su saudijski zvaničnici. Stotine hiljada vernika već je stiglo u Meku na kadžilu koji treba da počne 21. septembra. Vlada Egipta podnela ostavku posle pokretanja istrage za korupciju koja je prošle sedmice dovela do hapšenja ministra poljoprivrede. Predsjednik Abdel Fattah el-Sisi prihvatio ostavku, a ministri će ostati na funkcijama do postavljanja nove vlade. Egipat, koji se bori sa islamistima ali i sve većom ekonomskom krizom, sljedećeg mjeseca očekuju izbori. Glavna opoziciona stranka u Velikoj Britaniji, Laboristička partija, izabrala je radikalnog levičara Jeremija Corbina za svog novog lidera. Njegova politika za okončanje štednje i oporezivanje bogatih bliska je politici Sirize u Grčkoj i Podemosa u Španiji. Agencija Reuters ocenjuje da njegov izbor na čelo laburista povećava mogućnost izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.
15 časova i 16 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. U Mađarskoj sve više izbeglica uoči završetka izgradnje ograde na granici sa Srbijom. Do kraja godine još 1 milion izbeglica iz Sirije, procenjuju Ujedinjene nacije. Albanski odbornici iz Preševa i Bujanovca usvojili odluku o osnivanju zajednice albanskih opština. U eksploziji plinske boce u Indiji poginulo više od 100 ljudi. U nastavku emisije ispred Doma Narodne skupštine svečana promocija najmlađe generacije oficira Vojske Srbije. Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije prvak sveta. Novak Đoković se plasirao u finale otvorenog prvenstva Amerike. Za 10. Grand Slam titulu, drugu u Njujorku, Novak će se boriti sa Rodgerom Federerom. Večeras 149. večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. Danas će ispred Doma Narodne skupštine biti svečano promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. To će biti jubilarni 10. put da na takav način vidimo kadete koji će dobiti svoj prvi oficirski čin. Kako će izgledati današnja svečanost, pitamo Danijelu Marjanović iz Uprave za odnose sa javnošću u Ministarstvu odbrane. Danijela?
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Kako ste i sami rekli, 10. jubilarna, jako smo ponosni eto da ta manifestacija živi već 10 godina. U činove potporučnika bit će promovisano 157 kadeta i kadetkinja Vojne akademije i njihovih 18 kolega iz prve klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. E sad ja bih iskoristila priliku i pozvala naše sugrađane da dođu danas, iskoriste ovo
Oni
lepo vreme.
Oni obično dolaze u velikom broju.
Jeste, lepo je za šetnju, lep je sunčan dan, da dođu i da uživamo zajedno u promociji. Pa ajde da kažem, najatraktivniji deo svečanosti jeste zapravo taj defile u kom učestvuju kadeti koji se promovišu u čin potporučika i njihove kolege. I jedan deo programa je umetnički deo programa u kom učestvuje umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, tu je kulturno-umetničko društvo Krsmanović i ansambl narodnih igara Kolo. Ona, ajde da kažem, oficijalni deo svečanosti jeste uručenje određenih znamenja, obeležja oficirskih, vojničkih, ovim najboljim našim kadetima i kadetkinjama. Ova godina je potpuno specifična u tom smislu i mi prvi put ove godine imamo, ajde da kažem, 3 devojke koje su ostvarile najbolji uspeh. To su Bojana, Iva i Jelena i njima će danas predsjednik Republike uručiti oficirske sablje.
Jedna od njih, Iva Stanković, čiji je opšti uspeh 9,65 je sa nama. Iva, kakav je osjećaj biti među najboljima u tako jakoj konkurenciji?
Osjećaj je fantastičan, do sad nisam bila svesna, ali kako se približava trenutak promocije, euforija raste, jako sam ponosna što sam tu i jedva čekam taj trenutak.
Da li vam zavide mladići?
Pa ne, mislim,
ipak ste u tako jakoj konkurenciji, vas tri najbolje.
Ja nisam osetila zavist, iskreno, podržavaju nas, hvale, tako da ih ovom prilikom sve pozdravljam, ja stvarno imam dobre prijatelje.
Da li je bilo teško postići takav uspeh? Da li bilo puno odricanja?
Jeste, bilo je dosta odricanja, život, sam život u internatu, obaveze koje smo imali, ali sa dobrom organizacijom, trudom i upornošću, sve se može.
Svake godine sve više devojaka među pripadnicima Vojske Srbije. Šta jednu devojku opredeli da se odluči za Vojnu akademiju?
Verovatno ta samostalnost, da žene su sada dosta samostalnije, žele da rade, da se bore same za sebe, tako da mislim da je to.
Kakvi su dalji planovi?
Moji dalji planovi su savršavanje, pisaću master, pa ako Bog da možda i...
Tvoje zvanje sada je?
Diplomirani inženjer logističkog inženjerstva.
Ako bih ja samo mogla da dodam još jednom, pozivam Beograđane da dođu. Znači, u letačkom delu programa učestvovaće 3 helikoptera Vojske Srbije Gazele, 3 Super Galeba G4, 3 aviona MiG-29. Eto, to je obično isto jedno od atraktivnih delova programa. A svoje najmlađe kolege pozdravit će iz aviona MiG-29 pilot major Marinković Aleksandar iz 204. aviobaze. Beograđani, dođite.
Vidimo se naravno u 17 časova i 30 minuta ispred Narodne skupštine. Iva, čestitam na ovako sjajnom uspehu i hvala vam što ste u ovako značajnom i velikom danu za vas odvojile vreme da dođete u Radio Beograd. Dodajmo još da će RTS direktno prenositi svečanost od 17 časova i 15 minuta na drugom programu naše televizije. I jedna servisna informacija.
Zbog promocije najmlađih oficira ispred zgrade Narodne skupštine i u okolnim ulicama biće obustavljen saobraćaj od 16 časova i 30 minuta do 20 časova.
U nastavku emisije Političke teme.
Srpski pokret Obraz i SNP Naši nastavili su akciju Ne diktaturi lepljenjem plakata i nalepnica po čitavoj Srbiji usmereno protiv vlasti premijera Aleksandra Vučića. Kako je saopšteno, akcija će se širiti, a uskoro će biti najavljen i novi protest.
Socijaldemokratska stranka nakon sledećih izbora nema nikakav plan ulaska u vladu koju bi činile stranke sadašnje vladajuće koalicije, izjavio je lider te stranke Boris Tadić.
Najavio je da će drugim opozicionim strankama ponuditi platformu za zajednički nastup na izborima. SDS ima potencijal da objedini opoziciju i tu misiju će ispuniti, poručuje Tadić na sednici glavnog odbora. Kako kaže, neki razgovori su već obavljeni. Tadić je najoštrije kritikovao ekonomsku politiku vlade, navodeći da ona nije usmerena ka budućnosti, već ka učvršćivanju vlasti.
Poljoprivrednici koji već trpe značajnu štetu zbog suše žale se na kašnjenje državnih subvencija što im dodatno pogoršava položaj. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da isplata podsticaja ide prema planiranoj dinamici, odnosno po redosledu podnošenja zahteva. Ističu međutim da se pojavilo čak 33.000 novih zahteva za subvencije. Opširnije Davorka Tešić.
Predsjednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević smatra da će vlada morati da pronađe dodatna sredstva za subvencije, za koje će, prema njegovim proračunima, nedostajati više od 10 milijardi.
Mi imamo 226.817 poljoprivrednih gazdinstava nezadovoljnih u ovoj sušnoj godini, što nisu dobili 6.000 dinara po hektaru. Jer vi sa ovim, koliko vam je preostalo, 7-8 milijardi, ne možete ovu godinu izvući da bi se ostvarili podsticaji po hektaru po podnetim zahtevima.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže međutim da država isplaćuje subvencije kako dospevaju, ali da se samo ove godine pojavilo 33.000 novih poljoprivrednih gazdinstava koja su se prijavila za podsticaje.
Značajan deo poljoprivrednika izdelio svoja imanja, znači ako je imao 100 hektara, 120, mi kada smo smanjili subvencije sa 100 na 20 hektara, oni su se brže bolje lepo snašli, registrovali 20 hektara na nekog člana domaćinstva i tako dalje. Zakon je jasan, toliko je novaca koliko je, taj novac se raspodeljuje prema uredbi, ne postoji problem. Šta ćemo u narednom periodu ne zavisi samo od nas, o tome ćemo sigurno razgovarati na nivou vlade.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić kaže da je problem što ministarstvo nema mogućnost da kontroliše kako se troše sredstva od podsticaja.
Dobar deo ovih mera koje sad imamo moramo ukinuti, prekomponovati ih, što pre ljudi to shvate i što pre počnemo da ih pripremamo za takav način funkcionisanja na tržištu, bit će im lakše.
Katanić također kaže da umjesto podsticaja poljoprivrednicima treba osigurati povoljne kredite koji će im pomoći da ojačaju gazdinstva i pripreme se za konkurenciju u Evropskoj uniji.
Opširnije o ovoj i drugim temama iz poljoprivrede u emisiji Nedeljom za selo sutra u 8:05. Kultura. U Veneciji će večeras dodeljivanjem Zlatnog lava i ostalih festivalskih nagrada biti završen 72. Međunarodni filmski festival. Sa venecijanskog Lida javlja se naš specijalni izveštač Nena Dukić.
Videli smo sasvim solidno festivalsko izdanje. Glavni kandidati za Zlatnog lava i ostale nagrade, po mom sudu, trebalo bi da budu sljedeći filmovi. Frankofonija, to je francusko-nemačko-holandska produkcija novog filma poznatog ruskog reditelja Aleksandra Sokurova, filmski esej koji na sjajan način kombinuje dokumentarni i igrani materijal, tvoreći celinu koja je i snažna i autentična. Potom, američka produkcija poznatog Britanca Toma Hoopera, film je Devojka iz Danske, i film Amerikanca japanskog porekla Kerija Fukuya. Njegov film Zveri bez nacije tematizuje zloupotrebu dece u okrutnim ratovima širom Afrike. U glavnom programu, pored pomenutog filma Sokurova, bilo je još nekoliko i to veoma dobrih dokumentarnih dugometražnih filmova, odnosno filmova u čijoj strukturi dominira dokumentarni materijal. Takvi su bili Rabin posljednji dan Amosa Githaija, film o ubistvu izraelskog premijera Itzaka Rabina pre 20 godina, i film Srce psa, poznate američke muzičarke, kompozitorke i konceptualne umjetnice Lori Anderson. Sinoć su objavljene i uručene prve neoficijelne nagrade. FEDEOR-u, nagradu evropskih filmskih kritičara, dobio je Aleksandar Sokurov za njegovu Frankofoniju, a FIPRES je nagradio Marka Belokija. Oficijelni žiri, kojem predsjedava američki reditelj meksičkog porekla Alfonso Cuarón, svoje odluke o Zlatnom lavu i ostalim nagradama saopštit će večeras na ceremoniji zatvaranja 72. Mostre. Sa venecijanskog Lida, za Novosti dana, Nenad Dukić.
Naši sportisti beleže nove uspehe.
Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije je prvak sveta. Naši mladi vaterpolisti u finalu svetskog prvenstva u Kazahstanu pobedili su Italiju sa 13-12 i tako osvojili zlato.
Novak Đoković se plasirao u finale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je sa 3-0 pobedio branioca titule Hrvata Marina Čilića. Za 10. Grand Slam titulu, drugu u Njujorku, Đoković će se boriti protiv Švajcarca Rodžera Federera. Finalni meč na programu je sutra oko 22 časa uz prenos na našoj televiziji. Da čujemo šta je posle meča sa Čilićem izjavio Đoković.
Činjenica jeste da kažem opet Marin nije igrao na svom maksimumu, ali opet s druge strane ja sam se osjećao vrlo, vrlo dobro, intenzitet, koncentracija, sve išlo kako treba, još malo servis trebam da doradim u sljedećih 48 sati i onda eto, nadam se da ću odigrati najbolji meč na turniru u finalu.
U ženskom finalu danas se sastaju Italijanke Roberta Vinci i Flavia Penetta.
A deveto kolo fudbalske Jelen Super lige obeležava svakako večiti derbi. Saša Mikić.
Eto njih ponovo, po 149. put u prvenstvu države. Ponos i dika srpskog fudbala, Crvena zvezda i Partizan. Zvezda je globalno uspešnija, no crno-beli su dominantni posljednjih godina koje su obeležili brojnim titulama. Partizan će i ove sezone igrati u Ligi Evropa, no na tabeli Jelen Super lige u ovom momentu vodi Crvena zvezda sa 5 bodova prednosti i utakmicom više. Slavoljub Srnić je odrastao na Marakani, ali je fudbalsko ime stekao u Čukaričkom. Zvezda se setila svog deteta i vratila ga na Marakanu.
Šta može lepše da se poželi nego baš debiju, derbiju. Stvarno sam presećan što će to biti ta utakmica i što sam se ponovo vratio u Crvenu zvezdu.
Partizan je njegova prva ljubav. 3 puta se vraća u svoj matični klub, a sada je kapiten. Kada meč ne započne, vremešni Saša Ilić. Stefan Babović.
Spremamo se za derbi i svaki derbi je podjednako važan i podnosi neku draž, međutim vidjet ćemo, ne bih se bavio nekim najavama, očekivanjima. Gledamo da radimo što bolje u tišini, u miru se fokusiramo i da istrčimo kao jedna kompaktna ekipa na tu utakmicu.
Hoće večeras nasmejan otići sa stadiona Rajko Mitić, to nam ostaje da sačekamo. Meč počinje u 18 sati uz direktan prenos na vašem Radio Beogradu 1.
Politička scena Srbije. Da li je otvaranje novih afera pouzdan znak da se približavaju vanredni izbori? Sedmica, nedelja 13. septembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
I pre vremenske prognoze jedna zanimljivost.
Ruska svemirska kapsula sa troje članova posade sa Međunarodne svemirske stanice bezbedno se spustila na kosmodromu u Kazahstanu. Jedan od članova posade, Rus Genadij Padalka, postavio je novi rekord po broju dana provedenih u svemiru. On je u pet odvojenih letova u svemiru proveo ukupno 879 dana.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 22 stepena. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj krajini umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevno od 24 do 28 stepeni. U Beogradu posle jutarnje magle pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 27 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.